Campus FM jippreżenta
Darbtejn isiru tfal.
Niltaqgħu ma' diversi kittieba Maltin li jerġgħu jgħixu tfulithom permezz tal-kitbiet autobiografiċi tagħhom.
U permezz tar-rakkont dawn il-kittieba isiru tfal mill-ġdid għat-tieni darba.
Qari u produzzjoni ta' Anton Farrugia.
Insalmilkom. Għal darba oħra nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ieħor f'din is-sensiela Darbtejn isiru tfal. Sensiela illi matula aħna qegħdin inwaslulkom siltiet letterari li jitkellmu dwar it-tfulija ta' diversi kittieba Maltin. Bħalissa qegħdin nisiltu dawna s-siltiet mill-ktieb ta' Oliver Friggeri l-autobiografija li jisima' Fjuri li ma jinxfux. Dawn huma damma ta' tifkiriet ta' bejn l-1955 u l-1990. Naturalment, għal din is-sensiela aħna qed nikkonċentraw fuq l-ewwel parti ta' dawn it-tifkiriet illi huma pitturi biex ngħidu hekk bil-kliem ta' tfulija ta' Oliver Friggeri. Xi ħaġa li talmek minn kmin l-esperjenza u l-imbagħad tallimilek bil-modi tagħha l-letteratura. It-tfulija iż-żmien deċiżiv tal-ħajja u m'hemm xejn lanqas l-edukazzjoni li jista' jkun aktar qawwi u influenti minna. Fit-tfulija jinkisbu l-ewwel impressjonijiet, jissawru l-ewwel għażliet, jinfetħu l-ewwel toroq personali. Inħares lura u ngħid li kull bniedem jgħix u jikber biex jagħmel il-kontijiet ma' tfulitu. Waqt li kull kittieb jikteb biex jirrakkonta tfulitu. Bejn id-dar u t-triq, bejn l-iskola u l-knisja, din kienet ħajjitna fis-snin 50. U hekk baqa' tal-żmien twil wara. Minn kull waħda minn dawn l-erba' ejjun xrobna kemm stajna. U naħseb illi kienet xarba tajba. Toma waħda illi qatat għadx wieħed. Il-bejjija tat-triq. Ma kienx ikun ilu aktar minn ftit minuti li wasal il-landier u nxteħed bil-qeda fl-art sewa sew taħt in-niċċa tal-Madonna tal-Urd fit-triq il-Konservatorju Balzonetta li n-nies ma kinux jibdew jibatu lil-uliedhom għandu. Ġej borma minn b'kazzola, minn b'taġen jew b'friskatur jew b'xi botta l-landa. B'kull ma kellu bżonn it-tiswija għax beda jqattar jew għax inqalalu l-manku. Jew insomma għal xi raġuni jew oħra. Basta l-oġġett ma jintremix. Il-landier kien qabbad in-nar u jibda jaħdem bla waqfin. Kellu l-ħinijiet tiegħu u kulħadd raħ. Kien fih ritratt taraħ imdawwar bikċina sħiħa mifruxa fl-art, kollha għat-tiswija. U aħna tfal konna nistennewh jeħdilna l-ħaġa minn idejna. U jgħidilna biex naddu lura għalija xi siegħa jew satejn wara. Ma kien jintrema xejn, u l-landier kien isib tarf ta' kollox. Għandu jdek ta' deb dak, kienu jgħidu n-nies, u l-istess l-iskarpan. Iżraben kollha li kien missu ilhom il-intremew kienu jispiċċaw għandu biex u jagħmel miraklu fuqhom. U l-miraklu kien isir. Żarbuna imqatta miftuqa kienet tispiċċa qisha ġdida. Kull ma tkun trid u li imbagħad tibblakka tajjeb. It-toroq kien ikun fihom festa kuljum bl-ajjat tal-bejjija. Min jinbotta karettun bidejh it-tnejn u min jasal rekeb fuq tarf fil-karettun imexxi minn ziemel jew minn ħmar. kull wieħed kellu għajta tal-bejħ illi tażlu mill-oħrajn. Għajta qawwija li tinstema' ħafna drabi taħt il-bibien tan-nies. U kienet għajta kważi kantata, imġebda, biex ħadd ma jitlifa. Tamlu storbju taf, tamlu storbju għax jgħaddi tal-petrolju u ma nisimgħux, kienet twissina ommi. Kien jasal raġel b'karozza b'tang kbir fuqha u jar ma jsejjaħ lin-nies u kulħadd joħroġ bid-dar bil-landa tal-petrolju fidu. Xi ftit kien jaqaf l-art, iħalli dabra, u r-rieħa kienet iddum matbur. Konna nimpikaw minn minna se jmur jixtru jilha lill-ommi, iżda x-xirja tal-petrolju ma kienet iġbidna xejn. Ix-xirjiet l-oħra iva u liżjed ix-xirja għand tal-ħobs, għaliex minant il-furnar sad-dar konna innaqru l-ħobs. Kien ikun għadu jaħraq ifuħ u dan kien biżejjed biex kuljum iferraħna u jiftħilna l-abtit. Mura ħsel idej kisa, għaliex il-petrolju valenu, kienet tajt li ommi mallinatija il-landa mimlija. U jiet qiegħda taħt il-kuċiniera ferrokna imdalma tal-kċina, kamra li bil-kemm stajt iddur fiha. Kien jaħdi sikwit ukoll xi ħadd idoqq it-terra maxka speċi ta' magna illi ddoqq dejjem l-istess ftit melodiji li ma' żmien konna drajnihom bl-amment. In-nies kienu joħorġu beħġarhom jittawlu u juru li qegħdin japprezzaw id-daqq. Ir-raġel tat-terra maxka kien jilqa' idu aħnina tan-nies, jitbissem, isellem u jistenna. Kburi kburi bil-ferħ illi ġab miegħu birħis. Ma kienx jonqos illi xi mara li kienet taf il-melodija tibda tkanta fit-tieqa biex jismaha kulħadd. Bejja oħrajn tat-triq ma kienux rib tagħna daqshekk. Hekk kien ngħidu aħna il-fotografu magħruf bħala tar-ritratti. Kien jarma il-kamera tar-ritratti għolja daqs bniedem fuq tripiet. Ħdejn il-monument ta' Kristu Re fejn hu magħruf bħala il-biskuttin, ir-roqa bis-siġar u bil-bankijiet quddiem il-lukanda l-Fenixja. Ir-ritratti kienu meqjusin bħala ħaġa rari ta' l-okkażjonijiet speċjali u ma kienux jittieħdu bħal kieku xejn. Naħseb illi ftit kienu l-familji li kellhom kamera tar-ritratti jew li kienu jissugraw jużawha sikwit. Naħseb li kien għad hawn l-idea li ritratt seta' kien dnub jew fruha jew periklu għall-familja. Ir-raġel tar-ritratti sajfu xitwa kien jintasab dejjem fuq wieħed mill-bankijiet tal-biskuttin u jistenna lil xi ħadd jieqaf u jitolbu joħodlu ritratt. Kien kapriċċ ta' sinjur jew dmir ta' okkażjoni ta' darba. Aħna ta' tfalli konna nieqfu sikwiet inħarsu lejn dik il-magna stramba imod tiegħu b'velu iswed twil li l-fotografu kien idaħħal rasu fiha biex jaħdem meta ikun il-waqt. Ftit wara kien jagħtik ir-ritratt żviluppat. Qatt ma ħadna ritratt għandu u ma niftakarx li qatt inzertajna nies oħrajn. Is-suldati u l-baħrin Ingliżi li kienu jkunu f'dawk l-inħawi bejn il-Belt u Balzunetta aktar xilli kienu r-raġuni għala dan ir-raġel kien jarma bil-kamera tar-ritratti hemm kuljum preċett. Naħseb li minn fuqna l-Maltin tal-inħawi ma għamilx solt wieħed. F'dawk l-inħawi kienu ipoġġu wkoll nies li jiblakkaw iż-żraben. Konna nsejħulu dak li jiblakka żraben. Kont issib minnhom aktarx fid-daħla tal-Belt Valletta u fit-toroq ewlenin tagħha. Ir-raġel kien ikollu siġġu li inti toqgħod fuq u b'mod li riġlejk ikunu imtellejn kemm il fuq, mistrieħa fuq speċi ta' tarġa. Forsi kien hemm inkellu tarġa biss ukoll u inti tolli riġlek fuqha u r-raġel jibda jiblakkalek iż-żarbun. Iżarbuni bda jleq. Raġel, joli lek ħarstu biex bħalli kieku joli killi ix-xogħol kien se jertajjeb, u inti bil-ħaq kollu tagħtih il-prosit. Iżjed ma żdiedu l-impjiegi, ir-raġel li jiblaka żraben osfor mit-toroq Maltin. Fi bliet barra ningbar ma dana kollu dana il-ħaddiem simpatiku għadek issibu sikwit. Fis-safar tiegħi fl-Ewropa rajtu ħafna drabi. Fejn jonqos ix-xogħol trid tidħol il-fantażija. U fuq kollox, kull xogħol isir jekk ikun hemm bżonnu. Min dana kollu fil-Furjana ma fadal xejn. Li fis-suq fitru jiq San Tumas. Min xxejjex sa drappijiet, ġugarelli sa oġġetti għat-tindif, is-suq kien il-mekka ta' kulħadd. Nisa bil-ġew laqfidhom ifittxu l-aħjar prodott, minn bejja ħallieħor jieħdu l-parir ta' xulxin, jiġġebdu fuq il-prezz u jikkurdaw u jixtru skont kemm ilaħħaq il-but. It-triq kien qed tibqa' mimlija ħaxix u karti mxerdin mal-art biex għaxol għalkien nies. Ma kienx ħmieġ, imma b'sinjal ta' ħajja. Għalina tfal it-toroq kienu tagħna bid-dritt. Ma kellniex fejn nilabu fid-dar, it-traffiku ma kienx kotran u il-ħerqa tagħna biex nilabu ma' sħabna kienet kbira. Naslu dritt mill-iskola, niklu xi ħaġa. U noħorġu minnu fieħ infittxu lil sħabna. Xi ħadd ikun jistenna bil-ballun ta' ċarru ta' fidu. Ħadd ieħor ikun hemm bsed boċċi tal-ħġieġ. U l-biċċa kbira minna bidejna f'idejna, b'xejn ħlief ix-xewqa li ngħaddu ftit ħin fit-triq. Nistennew illi niddeċiedu li ma logħba se nilagħbu, li ma titlob xejn ħlief ġiri. Għalhekk l-għażla kienet aktar x'dejjem taqa' fuq ir-reġina tal-lobiet tat-triq kollha, in-noli. Nilagħbu noli? Ningħaqdu fi grupp u l-logħba tkun bdiet. Xi ħadd minna jingħażel biex joqgħod b'wiċċu mal-ħajt u ma jara xejn u lil ħadd waqt li aħna jmorru niġru u ninħibew. Jgħaddu ftit sekondi u jiġi fittixna. 1, 2, 3 kien jgħajja trebbieħ. Minn ikur rnexxu li joħroġ mill-moħba u jagħti tliet daqqiet fuq ir-roqa mal-ħajt illi minna l-wieħed mażul fostna ikun telaq ifittixna. In-noli, il-logħba tat-tfal kollha, jew kważi. Anke fid-dar jiena uħuti konna nilagħbu in-noli u ninfintaw il-moħbiet. Taħt is-sodda, wara s-sufan fil-gwardarobba, wara l-purtieri, wara l-antiporta. Xi drabi xtaqna nisparixxu għal ftit. Basta ma ninqabdux. Ma kienx hemm ħafna fejn tinħeba iżda il-fantażija kellha spazji bla tarf. Ma żmien tallimt li fi bnadi oħrajn ta' Malta din il-logħba kienet tant infittxa li kellha ismijiet oħrajn bħal ruħ, twila la u tule. Ix-xixu, id-daqqa karta, id-daqqa xejn, il-gwerra Franċiża, iċ-ċirku, il-ħarba, il-faraboj u oħrajn kienu lobit ħfief illi ma jiswewx flus. Konna nilagħbu dan il-lob kull jum bl-istess entużjażmu tal-ewwel darba. Forsi qiegħed nisaġera? Hekk kienet id-dinja għall-inqas tal-ħamsinijiet, għall-inqas skont in-nuċċali tat-tfal. It-toroq kienu jidwu minn kantuniera għall-oħra bl-istorbju tagħna. U aħna konna nibqgħu nilagħbu sakemm omna jsejħilna lura d-dar. L-ajta imqanqla tal-ommijiet ukoll kienet karatteristika ta' żmiena. Ajta għolja, imtawla, imkarkra, kważi kantata bħal l-ajta tal-bejja tat-triq. Xi drabi kalma, xi drabi le, kif għadek tisma' fin-naħa ta' isfel tal-Italja. Il-bniedem kien għadu jaf jifraħ bil-ftit. Parentesi ta' xeħta storika. Kif jista' jitfisser il-fatt li dan kollu spiċċa? Qabel xejn, kif jitfisser il-fatt li dan kollu kien jeżisti f'Malta? Malta mhix biss in-nofs tal-Mediterran, iwkoll is-sud tas-sud tal-Italja. Roqa art li tiġi taħt roqa art wis akbar li jisqallija, li qin nifisa marbuta mal-Peniżola li tagħlaq lill-Ewropa f'dan ir-reġjun, l-Italja. F'ħafna oqsma x-xebħ ġeografiku kulturali jidher waħdu. Foqs moħrajn x-xebħ biex jingħaraf tajjeb irrid ikun mistħarreġ xjentifikament. Hemm modelli taħsieb mġieba li jsawru bejniethom identità kumplessa waħda. Malta ta' tradizzjoni ma tinarafx mid-dokumenti miktuba. Minħabba li hi Malta popolari mhux miktuba, Malta ta' l-esperjenza tal-kotra, li fl-istorja aktarx ma tissemmix. U li kienu l-awturi letterari li mbagħad mis-seklu 19 il quddiem bdew jagħtuha il-prominenza mistħoqqa. I prominenza motija bis-saħħa tal-intwizzjoni u mhux tar-raġuni li trid il-provi bl-iswed fuq l-abjad. Drawit Maltin li aktar x'għandhom nisel sqalli jew Taljan waslu biex mitu f'Malta waqt li baqgħu jgħixu kemm fi sqallija u kemm fl-Italja. Nifhem illi r-raġuni hi li t-tradizzjonijiet Maltin kienu esposti għal rjeħ tal-bidla wis aktar milli kienu l-istess tradizzjonijiet fi sqallija u fl-Italja. Qegħdin nitkellmu dejjem fuq is-sud, Malta, ix-xifer tat-tarf. Min wara t-tieni gwerra dinjija l-hawn u l-aktar mill-indipendenza l-qoddim. Infetħet għall-influenzi taħsieb u tamġieba li bdew ġejjin minn naħijiet oħrajn. U l-aktar bis-saħħa tat-tixrid tal-Ingliż u bil-wasla ta' residenti barranin fis-snin 60. U fuq kollox bl-isplużjoni tat-turiżmu. Il-kuntatt mat-televiżjoni barranija ma jista' qatt ikun qawwi daqs il-kuntatt personali, daqs il-preżenza ta' barranin li jiġu f'Malta minn bosta artijiet oħrajn u li jħallu l-flus warajhom. Il-miġja tal-flus hi il-miġja tar-realtà differenti. Id-dħul tal-cable television fis-snin 80 madanakollu kien l-akbar invażjoni fl-istorja kollha tal-pajjiż. Il-cable television f'Malta u il-kollega jew l-għadu ta' San Pawl. Din revoluzzjoni mhix naufraġju. Saret fid-dawl tax-xemx fil-paċi tul il-ġurnata kollha. U kulħadd fetħilha il-bib imberaħ. Kull invażjoni jista' jkollha it-tajjeb, iżda ma jistax ma jkollix il-ħażin ukoll. Il-cable television reġa' wera li Malta tiddependi mill-invażjonijiet u timxi wrajhom. Sa dan it-tant Malta issok ta' titlef ħafna mill-Mediterranjetà li hi rawmet tul sekli sħaħ. F'iżolament illi kellu t-twieqi tiegħu miftuħa fuq il-ġirien biss. U hawn tagħlaq il-parentesi li tista' titwessa fi ktieb sħiħ. Is-snin 50 tas-seklu 20 kienu għadhom kwadretti mimlijin kuluri ċari. Isom sala ta' pitturi fil-mużew. It-toroq Furjaniżi kienu darna. U l-ħin kienet ta' tjulna ampiena jew oħra. Ma kellni x'arloġġ f'idejna. Ma nżul ix-xemx il-ampiena tal-mużew kienet tidwi mal-Furjana kollha. Żewġ tokki flimkien f'intervall qasir bejniethom. U dan kien biżejjed biex inkunu fejn inkunu nitilqu niġru lejn id-dar tad-dutrina. Hemm ukoll konna kważi inkantaw kull ma nitgħallmu bl-amment. Kellna kanta liena ħelwa li biha intennu għalkemm il-darba il-kredu, s-salveregina, l-atta l-indiema u l-bqija tat-talb. kollox kien fidejn is-superjuri tal-mużew, is-sipirjuni, kif kienu jsejħulhom la Malti għax uħut jew ħafna minna. Ġuventur ta' kull età b'xarhom maqtuħ qasir jew saħan sitra mqaxxar, mingħajr ingravata, u aktarx dejjem bil-ġlekk, anke fis-sajf. U bil-baċċ tal-mużew fuq ix-xelluk tal-pavru. Dawn kienu jkunu jistennewna fil-bib tal-klassi, idaħluna ġewwa u jibdew il-lezzjoni. Il-membri tal-mużew kienu jagħmlulna r-rassenja, u darba fix-xahar jitolbuna daqsxejn ta' miżata, illi ma kienet xejn biex dawn l-irġiel qaddisa ilaħqu mal-ispejjeż. Darba fil-ġimgħa kienu itellawna fuq il-bejt jekk kien ikun is-sajf, jew irossuna fil-kappella jekk kienet ix-xitwa, u juruna s-slides. Stampi kbar fuq l-iżar sterat speċi ta' screen, b'kumment ta' wieħed mis-superjuri. Kienet kun storja, batta stampi illi ma jiċċaqalqux waħda wara l-oħra. Konna ngħaddu ftit waqtiet, inħarsu quddiem kull stampa, u s-superjuri jikkummenta bla waqfien fuq l-istorja. Bad jieqaf u jdoqq tok tal-qampina li kellu fidu, u xi ħadd li jkun qed jieħu ħsieb il-kamera ta' slides itella l-istampa li jmiss. Miraklu. Konna nistaġbu. Inħarsu lura biex narawn fejn kienet din il-kamera. U s-superjuru sħabu eħeġġuna biex infittxu nerġgħu inħarsu l-quddiem. Konna nissamru nħarsu u nisimgħu bla ħosxejn. Ommijietna kienu jkunu jridu jsiru jafu l-istorja malli naslu lura d-dar. Bħala tfal din kienet l-ewwel ċinema tagħna. Innoċenti, mimlija fantażija, divertiment sħiħ. Il-film bis-slides illi baqa' f'moħħna mill-ħamsinijiet l-hawn u il-film dwar Bambo, jekk niftakar sew. Dan kien tifel iswed f'xi art tal-missjoni, f'qajjar u dejjem jitbissem. Xi drabi konna nitħassruh u nibku xi ftit. Drabi oħra konna nammirawh u ninfexxu nċabċpulu. L-istampa tas-superjur tieqaf għal ftit ħin, itwal fuq l-iskrin, u mbagħad jindaq it-tokk tal-qampina għall-istampa li jkun imiss u jerġa' jaqa' skiet. Minn barra dawna s-slides msemmija, iċ-ċinema ma kienitx inkoraġita wisq fostna tal-mużew, u għal-membri il-kbar kienet xi ħaġa projbita. Ir-regolamenti ta' Dun George, il-fundatur, ma kienu ħfif xejn. Għalina tfal kien jiddependi mill-ġenituri jekk narawx xi film tajjeb għalina jew le. Ċensura kienet jibsa. U għalliċ kien ħaġa, il-film kien jgħaddi għal-kbar biss jew għal-ħadd. Il-Komit, is-sala tal-film sfaċċata tal-Misraħ fejn mis-snin 80 qiegħed il-monument ta' Vilena fit-Triq Sant'Anna, kien l-uniku divertiment speċjali tal-familja. Mawra sal-Komit biex naraw film kienet ħaġa rari, lussu kapriċċ. Meta kien jiġi xi film tajjeb għal kulħadd it-teatru kien ikun imballat bin-nies, b'xi ftit bil-wieqfa wkoll. Ma kienx tgħaddi minn ras il-ġenituri tagħna li mmorru naraw film x'imkien ieħor, imqar il-belt. U ma konniex nużaw il-kelma ċinema. Din x'kienet tfisser? Għalina kien hemm biss it-tokis. Se mmorru naraw tokis. Il-film tal-Komit kien naturalment jiċċaqlaq. Il-film kien okkażjoni rari ħafna. Il-fantażija tagħna kienet fl-aqwa tagħha, u kull storja kienet issaħħarna u żżomna fuq ix-xwiek il-bidu sal-aħħar. U dawka il-kwadretti mill-passat naħudin mill-ktieb ta' Oliver Friġieri Fjuri li ma jimxfux, iwasluna fit-tmiem programm ieħor f'din is-sensiela darbtejn isiru tfal. Il-ġimgħa d-dieħla, fil-programm fl-istess sensiela, inkomplu inwaslulkom aktar tifkiriet mit-tfulija ta' Oliver Friġieri. Sadakinhar jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm illi llum kien Carmenu Grek, f'isimna t-tnejn sakemm nerġgħu niltaqgħu minn qalbi nawguralkom aktar saħħa, aktar slim.
Għadkom kemm smajtu?
Darbtejn insiru tfal.
Għariju produzzjoni ta' Anton Farrugia.